SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
As it's some other local mobile, online and radio, the mahalal of SBS Tigrinya. سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حاموس اسران حاموس تن ميازيا كلتشن اسران اربعة حاموسيو نحدث ساعات ان مدبنا حيزنا قريبنا لنا فلما نتنتاويان وننتي نايز لومي مدبنا نمحلال فولز لنا مريت افلوتو كنبن فوتو اس بي اس تغرنيا نهزبتات ورانجرين واي وران نهاجر كلينن زحالفون زلون عبيت عدي كبري هب بتوسعي نتنتاويان وننتي لومي كابتسوم وزلوخو من كل مريتات أبورجينن ديسيتات متعب بطرسن أفلتون هب نابي أوستراليا كابز متع وحد عمتات وقانتخونو أبو رايات بزاقر بزلو معوز مقبتات تفلات نترخ وزرك بزلو كشاني بحلاو مقبحة بشاز خوني أرون عمر زقبرنايا كالم حتت لنا أبناي كالم حتت مدبنا كنغوينا ብሔራዊ ቤት ምክሪ ድሕንነት ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ዝምልከት መግለፂ ሂቡ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ካብቲ ዝነበሮ ክገድድ እምበር ዝኾነ ምምሕያሽ ከምዘይተረእየሉ ሓቢሩ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ፀብጻብ ልኡኽና እውን ከነቐርብ ኢና ደቂ ኣባትን ምስ መሬቶም ዘለዎም ዝምድናን ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ኣለና ካልእ ትሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣለና ንኩሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ዜና ንምጅማር ኣርእስታት ዜና ኣብ ውግእ ሂወቶም ዝሰኣኑን ኣባላት ሰራዊትን ኣብ ኣውስትራልያ ይዝከርለዉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኣብ ጥቓ ክልተ ዓበይቲ ሆስፒታላት ቃዛ ዝተረኽበ ናይ ብዙሓት ሬሳታት ጉድጓድ ብነፃ ክምርመር ፀዊዑ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ምላሽ ካብ ዝተሓስበ 3.2 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝተረኽበ 282 ሚልዮን ዶላር ጥራይ ምዃኑ ተገሊጹ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልበነዝ ኣብቲ ኣብ ፓፓ ኒው ጊኒ ዝተገብረ ናይ ወጋሕታ ስርዓተ ዝኽሪ ስዋኣት ኣብ ዝገበሮ መደረ ነቲ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ህዝቢ ፓፓ ኒው ጊኒ ንኣውስትራልያ ዝገበርዎ ደገፍ ኣውስትራልያውያን ፈፂሞም ኣይርስዕዎን እዮም ኢሉ ኣንቶኒ ኣልበነዝ ንመዓልቲ ኣንዛክ ኣብ ኮኮዳ ትራክ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ፒኤንጂ ጀምስ ማርፕ ናይ 16 ኪሎ ሜትር ዝገበሮ ናይ እግሪ ጉዕዞ እውን ፈፂሙ እዩ ሚስተር ኣልበነዝ ኣብ ንሽዱሽተ መዓልትታት ዝኣክል ውግእ እተካየደሉ ቦታ ጥቓቲ ኡስራቫ እትርከብ ቁሸት ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ወተሃደራት ኣውስትራልያን ፓፓ ኒው ጊኒን ኣንጻር ንፖርት ሞርሲቢ ክሕዝዎ ዝፈተኑ ሰራዊት ጃፓንን ዝነበረ ውግእ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ
on ground made hallowed by Australian sacrifice where we now have the privilege of joining together in peace
Lomi abti australiawian maswaati zkhofolulu meretina nirkeb abzi gize zkha bi salamin harnetna imhbar fuli mesel selezelona wotadrat australia net ze qwarz tsil in magat tawagiom 625 australiawian abe kokoda abzirkeb magaddi wodiqom kabato metom 96 abuge ኢሱቫራ ዝወደቑ እዮም ካልኦት 911 ድማ ቆሲሎም ነብሲ ወከፎም ድማ ሎሚ ንግሆ ንዝክሮምን ነኽብሮምን ኣለና ኣብ ኣውስትራልያ ኣብቲ ንሓርበኛታት ዝግበር ናይ ወጋሕታ ዝኽሪ ኣንዛክ ልዕሊ 32,000 ሰባት ተረኺቦም ካብ 219 ንድሓር ንመጀመርታ ግዜ ብኣካል ዝተገብረ ምረሻ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ነቲ ልሙድ ናይ ዝኽሪ ምትእኽኻብ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ ኣይተገብረን ፀኒሑ ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ሰባት ኣብቲ ወጋሕታ ዝግበር ዝኽሪ ሰማእታት ኣብ ሲድኒ ተረኺቦም ነይሮም እቲ ስነ ስርዓት ወጋሕታ ኣብቲ ኬኖታፍ ሃይድ ፓርክ ማርቲን ፕሌስ ሰዓት 4:23 ወጋሕታ እዩ ጀሚሩ ካብ ማርቲን ፕሌት ካብኣ ብወገን ደቡብ ኤሊዛቤት ስትሪት ናብ ሊቨርፑል ስትሪት ካብ ሰዓት 9 ቅድሚ ቀትሪ ጉዕዞ ቀፂሉ ኣብ ከባቢ 9 ፈረቓን ቅድሚ ቀትሪ ናይ ነፋሪት ምርኢት ተራእዩ መራሒ እቲ ስነስርዓት ሚስተር ጋሬት ማክራይ ነቲ ኣብ ሲድኒ ዝተገብረ ስርዓት እቲ ብዓብዪ ውግእ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ዝወደቑ ወተሃደራት ዝዘከረ እዩ ነይሩ ኢሉ
World War endured from 4 August 1914 until 11 November 1918.
ቀዳማይ ውጊያ ዓለም ካብ 4914 ክሳብ 11918 ተገይሩ። እዚ ኣብ ታሪክ ኣውስትራልያ ዘጋጠመ ዝዓበየ ህልቂትን ኣብ ታሪክ ኣውስትራልያ ዘጋጠመ ብዙሕ ጉድኣትን ዘመላኽት እዩ። ኣብዚ ዓመት እዚ እቲ ዓብዪ ውግእ ካብ ዝጅመር 110 ዓመት ሓሊፉሎ ነቶም ኣብዚ ኩነታት ዘገልገሉን ዝሞቱን ፈፂምና ኣይንርስዖምን ኢና። ቀዳማይ ውግእ ዓለም ህዝብታትና ዝስቀቕሉ ፍጻሜ እዩ ነይሩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኣብ ጥቓ ክልተ ዓበይቲ ሆስፒታላት ቃዛ ዝተረኽበ ናይ ብዙሓት ሬሳታት ጉድጓድ ብናፃ ክምርመር ፀዊዑ። ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ኮልቨር ቱርክ ብዛዕባ እቲ ኣብ ማእከል ሕክምና ቃዛ ሆስፒታል ሽፋ ዝወረደ ደረጃ ጥፍኣት ኣዝዩ ከም ዘሰንበዶን ኣብ ካህን ዩንስ ዝርከብ ሆስፒታል ናስር ድማ ናይ ሓፋሽ መቃብራት ብብዝሒ ከም ተረኽበ ገሊጹ። ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ነቲ ኣብ ጥቅምቲ 7 ወራራት ወራር ብሓማስ ናይ ዝተጨፍጨፉ ሬሳታት ንምድላይ ብፍልስጤማውያን ተቐቢሩ ዝፀንሐ ሬሳታት ክፍተሽ ከም ዘለዎ ሓቲቶም ኣለው። ውሃቢት ቃል ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ራቪና ሻምዳሳኒ ሆስፒታላት ካብ ውግእ ነፃ ክኾኑ ኣለዎም ትብል።
Given the prevailing climate of impunity, this should include international
investigations. ነቲ ቀጻኢ ኣብ ግምታኣቲኻ ኣህጉራውያን መርመርቲውን ክሳተፍዎሎዎም ሆስፒታላት ኣብ ትሕቲ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕጊ ኣዝዩ ፍሉይ ሓለዋ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም። ሰላማውያን ሰባት እሱራት ከምኡውን ካልኦት ኣብ ውግእ ዝሳተፉ ኮነ ኢልካ ዝግበር ቅትለት ገበን ምዃኑ ድማ ንጹር ክኸውን ኣለዎ። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ራፋ መጥቃዕቲ ከተካየድ ተዳልያ ከም ዘላ እኳ እንተገለፀት ናይ ግዜ ገደብ ግን ኣይቐመጠትን። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራት ምዕራብን እስራኤል ነቲ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ኣዕቢቡ ዘሎ ከተማ ካብ መጥቃዕቲ ክትቁጠብ ተማሕፂኖም እዮም። እንተኾነ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምክልኻል እስራኤል ከም ዝገለጾ እስራኤል ዜጋታት ካብቲ ከባቢ ንክወፁ ካብ መጥቃዕቲ ተገቲኣ ከም ዘላ ድሕሪ ምጥቃስ ሰራዊትታ ሃገር ነቲ ትእዛዝ ክህብ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ነታንያሁ ይፅበዩ ምህላዎም ሓቢሩ። እዚ ከም ዘሎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንእስራኤል ናይ 26 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ንቃዛ ድማ ንሰብኣዊ ሓገዛት ናይ 1 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ኣብዝኸተመሉ እዋን እዩ። እተጠቕዑ እስራኤላውያን ነቶም ኣብ ቃዛ ብሓማሽ ጆሆ ተታሒዞም ይቕሬታ ክደግሞ እዚ እተቆጥዑ እስራኤላውያን ነቶም ኣብ ቃዛ ብሓማስ ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ብህፁፅ ክፍትሑ ንምሕታት ናብ ጎደናታት የሩሳሌም ወፂኦም ውዒሎም። እዚ ዝኾነ እቲ ጉጅለ ነቲ ኣብ ትሕቲ ምርኮኦም ዝርከብ ሄሮሽ ጎልድበርግ ፖሊን እናተረአየ ብቪድዮ ምስ ዘርግሐ እዩ። ፖሊስ ምስ ሰልፈኛታት ኣብ ግጭት ዝኣተው ኮይኑ ንገለ ካብኣቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዎም። ካብቶም ንሰልፊ ዝወፁ ሂላል እቶም ሓለፍ ፍነት ዘለዎም ሰባት ስጉምቲ ክወስቱ ፃውዒት ኣቕሪቡ። ሎሚ ነቶም ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ቀልጢፎም ክፍትሑ ንምሕታት ኢና ናብዚ መፂና ዘለና። ብተወሳኺ ክሳብ ሕጂ ነዚ ነዞም ተታሒዞም ዘለዉ ዝቐትል ዘሎ ዘስካሕክሕ ውግእ ብስምምዕ ደው ብዘይምባሉ ንምቅዋም እዩ። መልእኽትና በቶም ሓላፍነት ዘለዎም ሰባት ክስማዕ ድማ ተስፋ ንገብር። ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ነቲ ህቡብ ዝኾነ ማሕበራዊ መራኸቢ ቲክቶክ ብደረጃ ሃገር እገዳ ክገብር ዘኽእል ሓድሽ ሕጊ ኣጽዲቑ። ወናኒ ቻይናዊ ኩባንያ ቲክቶክ ዝኾነ ባይቶ ዳንስ ነቲ መድረኽ ማሕበራዊ መራኸቢ ፍቓደኛ ዓዳጊ ንምርካብ 9 ወርሒ ዕድል ተዋሂቦኣሎ። ባይት ዳንስ ነቲ ምምሕዳር ኣሜሪካ ዝገበሮ ውጥን ምላሽ ንምሃብ ድሌት ከም ዘይብሉ ገሊጹ። ኣቐዲሙ ቻይናውያን ሰበስልጣን ነዚ ስጉምቲ ተቃዊሞሞ እዮም። ቲክቶክ ኣፕ ካብ ሓያሉ ሃገራት ብመንግስቲ ቻይና ተኣፋፊ ሓበሬታ ከይለኣኽ ብምስጋእ ድሮ ተኣጊዱ ከም ዘሎ ኣብ ክርክር እዩ ቀኒዩ። ብዙሒ ህዝቢ ኣውስትራልያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሕብረ ብዙሕ ባህሊ ምዃኑ እናዛየደ ይመጽ ኣሎ። ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ከም ዝገለጾ 8.2 ሚልዮን ዝኾኑ ነበርቲ ኣብ ወፃኢ ሃገር እዮም ተወሊዶም። እዚ ኣሃዝ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር ከሎ ዳርጋ ብፍርቂ ሚልዮን ኣቢሉ ወሲኽሎ 30.7 ሚታዊት ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ዝሓቆፈ ኮይኑ እቶም ዝበዝሑ ኣብ እንግሊዝ፣ ህንዲ፣ ቻይናን ኒውዚላንድን ዝተወልዱ ዝነበሩ ኮይኖም ካብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ግና ብዙሕ ህዝቢ ኣውስትራልያ እናወስኸ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን ኣብ ህንዲ፣ ቻይና፣ ኔፓልን ፊሊፒንስ እተወልዱ ሰባት እዮም ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ዝርከቡ። ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ደቡባዊ ትግራይ ዘጋጠመ ግጭት ስሩዕ ሓይልታት ዝተሳተፍሉ ጎንፂ ከም ዘይኮነ ተዛሪቡ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ምላሽ ካብ ዝተሓስበ 3.2 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝተረኽበ 287 ሚልዮን ዶላር ጥራይ ምዃኑ ተገሊጹ፣ ኣብ ጅቡቲ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ፅዒና ዝነበረት ጃልባ ብምጥሓላ ብውሕዱ 21 ሰባት ሞይቶም። ናይዚ ዝርዝር ልኡኹና ጸጋይ ክንፈ ኣቕሪቦ ኣሎ።
ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ደቡባዊ ትግራይ ዘጋጠመ ግጭት ስሩዕ ሓይልታት ዝተሳተፈሉ ጎንፂ ከም ዘይኮነ ተዛሪቡ፣ ኣብ ኣላማጣ ዝጀመርናዮ ግጭት የለን፣ መንግስቲ ፌደራል ሓይልታት ትግራይን ግጭት ጀሚሮም ኢሉ ኣይከሰሰን፣ ካብ ዝወፃ እውን ኣብዞም ከባብታት ዘለዉ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት ኣብ ምፍራስ ምስ መንግስታት ፌደራልን ኣምሓራን ኢና ንሰርሕ ዘለና ዝብል ነጥቢ እውን ወሲኹሎ። ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ነዚ ዝበለ ምስ ማዕከል ዜና ቢቢሲ ፎከስ ኦን ኣፍሪካ ኣብ ዝነበረ ቃለ መሕትት እዩ። ኣቶ ጌታቸው ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ግጭት ከረድእ እንከሎ ገለ ብሸነኽ ኣምሓራ ዝድገፉ ኣባላት ምልሻ ዝተፈላለዩ ዘስግኡ ምንቅስቃሳት ክገብሩ ፀኒሖም እዮም፣ ብኣና ወገን ዘለዉ ኣባላት ምልሻ ከዓ ንዑ እዮም ምላሽ ሂቦም ኢሉ ኣሎ። ስዕቡ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ዘውፅኦ መግለፂ ኣባይታ ዘየለ ንሓቂ ዘገናዘበ እዩ ዝበለ ኮይኑ ኣብቶም ብኣምሓራ ዝተጎበጡ ከባብታት ዘሎ ዘይሕጋዊ ምምሕዳር ንምፍራስ ኣብ መንጎ ማእኸላይ መንግስትን ሕወሓትን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ምሉእ ብምሉእ ተግባራዊ ንኸይኸውን ዕንቅፋት ይግበረሎ ክብል ኣውሪሂሎ። ስምምዕ ፕሪቶርያ ኩናት ጠጠው እኳ እንተበለ ኣካልቲ ስምምዕ ዝኾኑ ካልኦት ግብራዊ ዘይኮኑ ሓላፍነታት ተሰከመ እዩ ዝበለ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ምዕራብ ትግራይ፣ ሰሜን ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ዘለዉ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት ኣምሓራ ፈሪሶም ተመዛበልቲ ናብ ቦታኦም ንክምለሱ ኩሉ ዓይነት ውሕስና ክወሃቦም ኣለዎ ዝብል ከም ዘጠቓል ብምዝኽኻር እዚ ተግባራዊ ንምግባር ድማ ንዊሕ ግዜ ክወስዶ ኣይምተገብአን ነይሩ ብምባል ሕዚ ናይ ምትግባር እዋኑ ከም ዝኾነ መልኪቱ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ ምላሽ ካብ ዝተሓስበ 3.2 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝተረኸበ 287 ሚልዮን ዶላር ጥራሕ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብቲ ንውጥን ሰብኣዊ ምላሽ 224 ዘድሊ 3.2 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ክሳብ ሕጂ በቲ ትልመ ቢሉ ዝተረኸበ 287 ሚልዮን ዶላር ጥራሕ ምዃኑ፣ እዚ ድማ ትሕቲ 900ታዊ ጥራይ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብ ጅቡቲ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ፅዒና ዝነበረት ጃልባ ብምጥሓላ ብውሕዱ 21 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ። ብሰንኪ እዚ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከቦም ሰባት ከም ዝሞቱ እዩ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ዘሎ። 33 ሰባት ብሂወት ከም ዝድሓኑ ዝሓብር ኣህጉራዊ ማሕበረ ስደተኛታት ናይ 23 ሰባት ሃለዋቶም ተሳኢኑ ይደልዮም ከም ዘለዎን ኣመልኪቱ ኣሎ። እታ ጃልባ ካብ የመን ዝብሎስ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ፅዒና መንባራ እዩ ተገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት እውን ብተመሳሳሊ 38 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ከም ዝጠሓሉ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ኣዘኻኺሩ ኣሎ።
ኣብ ዜናታት ስፖርት ክልተ ተፃወቲ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ፆታዊ ዓመፅ ምፍፃሞም ድሕሪ ዝተገብረ መርመራ ኣብ ተጥቃይ ድኣትዮም። እቶም ክልተ ደቂ 16 ዓመት መንእሰያት ብፖሊስ መርመራ ድሕሪ ምግባሮም ብውሕስ ተፈቲሖም። ኣብ ካልእ ዜና ኣብ ቅድድማት ብሽግለታ ዙር ኣልፕስ ናይ ኢጣልያ ፕረዚደንታዊ ዙር ቱርክን ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተቀዳድምቲ ተሳቲፎሞ። ኢብራሂም ዘዳልዎ ናይዚ ዜና ይቐርብ።
ሓሙሽተ መድረኻት ዝነበርዎ መበል 49 ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ኣልፕስ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢጣልያ ተኻይዱ። ብዓወት ፈረንሳዊ ኣውረሊየን ፓረፔይንትረ ካብ ጋንታ ዴካትሎን ኤጂ2ኣር ላ ሞንዲያለቲም ተዛዚሙ። ኣብዚ ውድድር ዝተሳተፉ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ሊድል ትሬክ ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ንኡድ ምንቅስቓስ ብምርኣይ ሻምናይ ክኣቱ እንከሎ፣ ኢትዮጵያዊ ወላይ ሓጎስ በርሀ ካብ ጋንታ ቲም ጀይክዋሉላ ኸኣ ዝዕግብ መበል 35 ኣትዩ። ወላይ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ቅድድሙ ከይፈጸመ ክተርፍ እንከሎ፣ ኣማንኤል ኣብ መዝዛም ትውራይ ብሓፈሽሁ መበል 37 ደረጃ ሒዙ ተሳትፉ ምትንቓቑ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ቅድዲ ምሽክለታ ደቂ ኣንስትዮ ጂሮ ሜዲተራንዮ ሮዛ ዝሓለፈ ዓርቢ ብዓወት ኢጣልያዊት ጂያዳ ቦርጌዚ ካብ ጋንታ ቢቲኤስ ሲቲ ሊብልያና ዚራፍ ኣምቢዶ ተጀሚሩ። ኢትዮጵያዊት ኣባል ጋንታ ቲም ኮሞዲ ግራንዲስት እየሩ ተስፎም ገብሩ ኣብዚ ቅድድም ትሳተፍ ዘላ ኮይና ኣብቲ ዓርቢ ዝተካየደ ቀዳማይ መዓልቲ መበል 39 ደረጃ ሒዛ ውድድራ ፈፂማ። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ ሰለስተ መድረኻት ከ ኢየሩስ ዘዐግብ መበል 32 ደረጃ ሒዛ ተሳትፎዋ ትቕፅል ኣላ። እቲ ውራይ ረቡዕ ክዛዝብ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ።
ክቡራት ሰማዕትና፣ ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና 15፣ ኣብ ካምቤራ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ እውን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 23፣ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 65 ሳንቲም፣ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ዩሮ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 52 ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ምስ ተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክፀንሑ ደጊመ ዕድመኩም።